Efeso, Kapitulo 3.
Busa, tungod niini, ako si Pablo, ang binilanggo ni Kristo Jesus tungod kaninyong mga dili Hudeo, nag-ampo sa Dios. Sa walay duha-duha, nakadungog kamo nga ang Dios naghatag kanako niining buluhaton sa pagwali sa iyang grasya nga alang kaninyo. Gibutyag o gipadayag sa Dios kanako ang iyang tinago sumala sa gisulat ko na kaninyo sa daklit. Kung basahon ninyo ang akong nasulat, masayran ninyo ang akong pagsabot sa tinago ni Kristo. Kaniadto, wala kini ibutyag ngadto sa mga tao, apan karon gipadayag na kini sa Dios pinaagi sa Espiritu ngadto sa iyang balaang mga apostoles ug mga propeta. Ang tinago mao nga pinaagi sa Ebanghelyo ang mga dili Hudeo sama sa mga Hudeo makadawat usab sa mga panalangin sa Dios. Mga bahin sila sa usa lamang kalawas ug makaambit sa saad sa Dios diha kang Kristo Jesus. Gihimo ako nga sulugoon alang sa Ebanghelyo tungod sa linain nga gasa sa Dios nga gihatag niya kanako pinaagi sa iyang gahom. Ako nga labing ubos sa tanang katawhan sa Dios, gihatagan sa Dios niining pribilehiyo sa pagsangyaw sa maayong balita mahitungod sa dili masukod nga bahandi ni Kristo ngadto sa mga dili Hudeo ug sa pagpakita sa tanang tao sa tinagong laraw sa Dios. Sa nangaging panahon, gililong kini sa Dios nga maoy nagbuhat sa tanang butang. Aron pinaagi sa iglesia, masayran karon sa mga pangulo ug kagamhanan sa kalangitan ang kaalam sa Dios na may nagkalain-laing pamaagi. Gihimo kini sa Dios subay sa iyang katuyuan sa tanang panahon nga gituman niya pinaagi kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Diha kaniya makabaton kitag kaisog ug makaatubang la kita sa Dios pinaagi sa atong pagtuo kaniya. Busa, hangyoon ko kamo. Ayaw wad-a ang inyong paglaom gumikan sa akong mga pag-antos tungod kaninyo. Kay kining tanan, alang man sa inyong kaayuhan. Busa, tungod niini, nag-ampo ako sa Amahan nga mao'y naghatag sa matuod nga ngalan sa tanang kabanayan sa langit ug sa yuta. Naghangyo ako sa Dios nga tungod sa kadagaya sa iyang himaya. Liguno niya ang inyong espirituhanong kinabuhi, pinaagi sa iyang espiritu. Magpuyo unta si Kristo sa inyong kasing-kasing, pinaagi sa inyong pagtuo, aron mugamot ug malig-on ang inyong gugma ug uban sa tanang katawhan sa Dios. Makabaton kamog gahom sa pagsabot sa kalapad ug kataas, sa kahabog ug kalalom sa gugman ni Kristo. Hinaot paunta nga masayod kamo sa dili matugkad nga gugma ni Kristo ug sa ingon ni ana makinabuhi ninyo ang kinaiya sa Dios. Daygunta ang Dios kansang gahom ania kanato ug maoy makahatag og labaw pa kaysa atong pangayoon o huna-hunaon. Daygunta siya diha sa iglesia ug diha kang Kristo Jesus ngadto sa tanang kaliwatan hangtod sa kahangturan. Amen.